tradition, vi lærer, hvordan vi skal leve vores liv fra nogen. Det er ikke spørgsmål om, vi er lærlinge, eller om vi er disciple. Det er spørgsmål, hvem vi er lærlinge hos, eller disciple hos. For en hel del år siden var jeg til et foredrag med Chris McDonald, ved ham her, dansk-amerikaneren, som er blevet sådan en sundhedsguru. Og han fortalte mig, at kaffe, det har koffein i, og det har en halveringstid på 6-8 timer i kroppen. Så det betyder, at hvis man drikker meget kaffe i løbet af dagen, så kan det knive og sove om natten. Og det fik faktisk betydning for, hvordan jeg forholdt mig til kaffe, og jeg lod være med at drikke kaffe og gøre det sjældent om aftenen. Jeg var på en måde lærling hos Chris McDonald. Han fik indflydelse på, hvordan jeg levede mit liv. Nu ved jeg godt, at det der med koffein i kaffen og hvor meget man skal drikke, det er der meget delte meninger om, og det er sådan set uvæsentligt her. Men det er jo et eksempel på, at jeg har ladet mig influere og påvirke i den måde, jeg lever mit liv på. Hvordan er det? Hvem er du lærling hos? Vi skal være sammen om en tekst her fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. Og jeg tænkte, at jeg ville gøre lidt ligesom jeg har gjort de sidste gange til de tyrkiske samlinger eller gudstjenester, som vi har i København. Og nu ved jeg godt, at vi er mange flere her, end vi normalt er, men der gør jeg det, at først så læser jeg teksten en gang, og så beder jeg en anden om at læse teksten. Det tror jeg ikke, jeg gør her i dag. Og så lukker vi Bibelen. Vi sidder alle sammen med en Bibel, men så lukker vi den. Og så hjælper vi hinanden til at huske, og så genfortæller vi teksten, så nøjagtigt som vi kan genfortælle den. For at lægge mærke til, hvad der står. Og det er interessant, hvor meget bedre folk husker teksten, når man har været igennem den øvelse. Og så åbner vi Bibelen igen, og så prøver vi at se, hvad er det, vi undrer os over. Hvad er det, vi lægger mærke til af det, der står? Og hvorfor er det, det står sådan, som det står? Det er jo en god måde at lægge mærke til, hvad Bibelen siger, men det er faktisk også et fantastisk godt redskab til, når man kommer hjem og gør det samme. For man kan jo i virkeligheden gøre det samme selv. Og så komme til at lægge mærke til, hvad der står. Og selvom jeg har læst min Bibel nu i hele mit voksne liv, stort set daglig, så sker der jo alligevel det, at jeg opdager nye ting. Måske har jeg set det tidligere, men så har jeg glemt det, og nu ser jeg det igen, fordi Guds ord er levende. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi er sammen her, i dit navn og om dit ord. Nu beder vi dig om, at du vil komme og åbne dit ord for os. Vi beder om, at du vil gøre det stille i vores hjerter, og at du vil tale til os. Og vi må sige til dig, Jesus, at vi er helt afhængige af, at du gør netop det. For det, du har at sige til os, det kan vi ikke tage os selv. Vi beder om, at du ved din ånd vil komme og være sammen med os, og at du vil tale til os nu. Amen. Vi skal læse fra Johannes Evangeliet kapitel 1, og fra vers 35 og til 51. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, se, der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med ham og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Det var ved den 10. time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, se, der er sandelig en israelit, som er uden svig. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Nu har I teksten her, men hånden på hjertet, hvis I lukker Bibelen og skal fortælle, hvad vi har læst, hvor mange af jer vil så være i stand til at kunne fortælle detaljeret, hvad det er, vi har læst? Jeg har selv læst teksten adskillige gange i løbet af ugen her, for at komme ind i den. Men det er faktisk, selvom at det jo er en beskrivelse af ting, der skete, så er det faktisk vanskeligt at genfortælle det. Vi skal ikke gøre det her, så I kan slappe helt af. Jeg skal lade med at høre jer i det her. Men det siger bare noget om, hvor vanskeligt det er at huske en tekst. Så det er en god idé at læse den igennem flere gange og prøve at se, hvor meget man kan huske. Fordi så kommer man til at lægge mærke til, hvad der er, der står. Johannes evangeliet er jo skrevet af evangelisten Johannes, en af dem, som var Jesu disciple fra inderkredsen. Matteus evangeliet er også skrevet af en af Jesu disciple. Så har vi Markus og Lukas, som ikke var disciple, og så er der Johannes. Johannes var den sidste, som skrev sit evangelium, altså sin beretning om, hvem Jesus er. Johannes var nok den eneste af disciplene, som ikke blev slået ihjel for sin tro. Og han sidder på sine lidt gamle dage, og så skriver han. Og kapitel 1, det tjener lidt ligesom en indledning til Johannes evangeliet. Det er meget intenst. Og teksten her, den begyndte med næste dag. Hvis vi læser hele kapitel 1, så vil vi lægge mærke til, at der står næste dag adskillige gange. Og selvom Johannes evangeliet egentlig ikke er kronologisk, for Johannes er mere optaget af sagen og er lidt dybere end de andre, så er det som om, at kapitel 1, der er noget, Johannes han skal have gjort klart. Han skal have gjort klart, hvem er det, han skriver om. Og der er faktisk nogle kommentatorer, som mener, at første kapitel her, jamen det er ligesom en uge. Næste dag står der flere gange, og det er som om, at der er 6 dage her. Johannes begynder sit evangelium med at sige, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han griber helt tilbage til skabelsen og siger, ham som jeg fortæller om, han var der fra begyndelsen. Ja, han var hos Gud. Ja, han var Gud. Han var Gud og er Gud. Og lidt længere nede siger han, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Altså det ord, den som jeg skriver om, han blev menneske. Og så fortæller han meget detaljeret om, hvem han er. Og i løbet af kapitel 1, der er der ikke mindre end 21 forskellige navne og titler på, hvem Jesus er. Altså Johannes, han udbasonerer, hvem den her person er, som han nu skal fortælle historien om. Og så dumper vi ned midt i den fortælling, midt i den her uge. Der er nogen, der tænker, at det Johannes gør i kapitel 1 her, det er, at han tager, ligesom skabelsen var 6 dage, så introducerer han Jesus på 6 dage. Og så siger han, næste dag stod Johannes der igen med 2 af sine disciple. Og så nu er det ikke evangelisten Johannes, der taler om. Ja, det er ikke Johannes, der har skrevet Johannes evangeliet. Det er en anden Johannes. Det er Johannes døber, der taler om her. Og næste dag, der stod han der igen med 2 af sine disciple. Men hvem var Johannes døber? Jo, Johannes døber, han var den her særling, tror jeg godt, vi kan sige, den her lidt mærkelige person, som levede ude i ørkenen, boede ude i ørkenen eller i ødemarken. Han spiste vild honning og græshopper. Hans tøj, det var kamelhår, og han havde en læderbælte om lænden, står der. Og så råbte han, at han var en røst af en, der råber i ørkenen, står der. Det var Esaias, der sagde det. Og han skulle bane Herrens vej. Johannes var den der profet. Folk kom fra Jerusalem og kom fra alle mulige steder ud i ørkenen for at høre Johannes. Gud havde været tavs i 400 år. Fra den sidste bog i Det Gamle Testamente og indtil Johannes står frem, var der gået næsten 400 år. Og nu var der en, der stod frem, og som påberåbte sig at have et budskab fra Gud. Det er Johannes. Og nu står der, at han igen stod der med 2 af sine disciple. Og så siger han, Jesus han kommer gående, og så siger han, se, der er Guds lam. Dagen før, altså i teksten her, så dagen før, der har han stået der, og så har han sagt, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Hvis jeg stillede mig op på gaden, det gør jeg nogle gange, og sagde til folk, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd, så ville folk tænke, at jeg var gal i hovedet, fordi man ville ikke forstå, hvad jeg sagde. Men hvad er det, Johannes siger? Hvad er det, han siger til de her 2 disciple? Og hvad var det, han sagde dagen før? Se Guds lam, som bærer verdens synd. Ordet synd er måske et af de vanskeligste ord at forklare i dag. Fordi vi har glemt, hvad synd betyder. Jeg har gået til svømning, og jeg kan huske nogle gange, når vi gik hjem fra svømning, så var der nogen, der sagde, nu kan vi gå hjem med god samvittighed, fordi vi havde givet den gas til svømning. Og jeg tænkte bare, det her, det har ikke noget med min samvittighed at gøre. Eller vi kan høre folk, de siger, at de synder lidt, og så er det fordi, de har spist noget, som de måske ikke skulle spise, eller de skulle lade være med at spise for meget af i hvert fald. Bibelselskabet, de har udgivet en ny oversættelse af Bibelen, eller en Bibelen på nudansk, som hedder, vi kalder Bibelen 2020. Og der har man valgt slet ikke at bruge ordet synd. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men fordi ordet er så misforstået, så det taber alvoren, og så har man valgt at bruge andre ord til at beskrive det, som er sagen. Men hvad er synd? Og for at forstå synd, der skal vi helt tilbage til de første blade i Bibelen. Fordi det var der, det gik galt. Det er ikke vanskeligt at se, når vi ser rundt om os i dag, at verden er gået i stykker, at der er et eller andet galt. Det er ikke vanskeligt at se, men vi skal tilbage der for at finde ud af, hvad det drejer sig om. Dengang slangen eller Satan sagde til Eva, mund Gud virkelig har sagt. Og hvor Eva tænkte, nej, jo, Gud har sagt, vi må spise alle træerne. Der er bare et, vi ikke må spise ved, ja, vi må ikke engang røre ved det, sagde hun. Det var ikke helt det, Gud havde sagt. Men så siger Satan, nej, I skal ikke dø. Men Gud han ved, at hvis I spiser af det træ, så bliver I ligesom Gud. Så Satan fik sået tvivl om, hvem Gud var, og om han virkelig var Gud. Gud han havde måske forholdt os noget, som han ikke undte os. Og hvis vi selv gjorde noget, så ville vi blive ligesom Gud. Og kære venner, det er der, vi er. Vi tænker, at det er det, vi gør, der gør os til det, vi er. Og vi har glemt, at vi er skabt i Guds billede, og at han elsker os. Synd er i virkeligheden det, at have mistillid til Gud og det, han har sagt. Og vælge at skabe sit eget liv. Og det er i virkeligheden det, som vi så dengang, og som vi stadigvæk ser. Det første, der skete for Adam og Eva, det var, at de skammede sig. De pyntede på det, som Gud han havde skabt. De tænkte, det var ikke nok, vi bliver nødt til at sy noget tøj, så vi ser ordentligt ud. Vi kan ikke vise os sådan her. Gud spurgte Adam, hvor er du? Og Adam blev bange, altså skam, bange. Og hvad er det næste, der sker? Jo, Gud spurgte, hvem har fortalt dig, at du var nøgen? Og Adam, han siger, kvinden, som du satte hos mig. Han skyder skylden på andre. Og man må bare spørge, hvem af os kender ikke de følelser i os? Lidelse kom ind i billedet og forbandelse. Og det er den virkelighed, vi lever i. Nu siger Johannes, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Men hvor kommer lammet fra? Lammet spiller en helt central rolle i det gamle testamente. Gud han lovede allerede den dag Adam og Eva faldt, at han ville sende en, der skulle bære verdens synd. Men når vi ser op igennem det gamle testamente og ser, hvilken betydning lammet har, så kan vi jo tage Abraham frem, der skulle ofre Isak. Og da de går op til bjerget, så siger Isak til sin far, far, her er brændet. Og her er ilden. Men hvor er offerlammet? Og læg mærke til, hvad Abraham siger. Gud vil selv udse sig et offerlam. Og vi husker historien, hvordan Abraham skal til at slagte sin søn, og hvor Gud råber fra himlen stans. Og så er der en væder, der er fanget, og væderen bliver offret i stedet for Isak. Flere hundrede år senere er israelitterne fanget i Egypten som slaver, og Gud vil udfri dem. Og vi husker, hvordan Gud udfriede dem med den sidste plage, hvor han ville slå den førstefødte i hver familie ihjel. Men i de huse, hvor der var slagtet et lam, og blodet var smurt på dørstolperne, der gik dødsenglen forbi. Der har vi lammet igen. Og vi husker, hvordan Esajas, han siger, vi vendte os hver sin vej. Vi får alle vild som får. Men Gud lod falde på ham den straf, som lå på os alle. Så når Johannes siger, se Guds lam, som bærer verdens synd, så siger han, det er ham, som Gud har lovet skulle komme. Han bærer den forbandelse, som ligger over os alle sammen. Det er ham. Nu kom han. Nu er han kommet. Se, den tid, vi lever i, er sådan en tid, hvor det med synd, det er så vanskeligt at tale om, fordi vi skal ikke lade os sige noget på. Men det, Johannes gør her, Johannes Døber gør her, det er jo i virkeligheden, at han ikke peger på synden, men han peger på lammet. Han peger på den, som var villig til at påtage sig straffen for os, og sige, jeg tager det på mig. Og når de to disciple står der og lytter til Johannes, og Johannes siger, se det Guds lam, så står der, at de fulgte Jesus. De hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Og helt ærligt, hånden på hjertet, hvis det virkelig var sådan, at vi så ham, som var villig til at bære vores synd og vores skam, og vi kunne få lov til at være sammen med ham og finde ud af, hvem han var, hvem ville så ikke gøre det? Så det, der var karakteristisk ved Jesus, var jo ikke, at han pegede fingre af folk og udpegede folks synd. Jo, han var jo tydelig om, hvad synd var, men folk elskede at være sammen med ham. De to disciple, de har formodentlig stået sammen med Jesus, nej, med Johannes Døber dagen før os, og hørt, han sagde, se Guds lam, som bærer verdens synd. Men nu stod de der altså igen, og så står der, at de to disciple, de hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Og for ikke det skal være løgn, så lidt længere nede, så står der igen, at de hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Så det viser os noget om, at det faktisk kan lade sig gøre at høre uden at høre. Det er faktisk muligt at have læst i Bibelen igen og igen, og have siddet til møde igen og igen, uden at have hørt. Jo, nok har jeg hørt, men ikke har fulgt efter. Der var to disciple her, de måtte have det mere end én gang, før det blev til handling i deres liv. Til så kommer de to disciple hen til Jesus og begynder at følge efter Jesus. Og så, ja, så vender Jesus sig om, og så siger han, hvad vil I? Hvad vil I? Og så siger de noget, som det undrede mig, hvorfor de siger det. De siger, hvor bor du? Altså de første gange, jeg læste teksten, så tænkte jeg, hvad er det, jeg ikke fanger her? Kunne de ikke blive de lidt befippede, da han spurgte dem, hvad vil I? Ligesom om, hvad skal vi sige, hvor bor du? Eller hvad er det, der sker her? Men se, jeg tror ikke, det var det, der skete. Jeg tror faktisk, at det, de spurgte om, det var helt velovervejet. Se, de to, de var jo disciple af Johannes. Johannes, han var noget ud over det sædvanlige. Men Johannes, han var et menneske, som i den grad levede sit budskab. Han levede det, som han forkyndte. Han forkyndte omvendelse. Han sagde til folk, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Øksen ligger allerede ved træernes rod. Det træ, som ikke bærer god frugt, det hugges om og kastes i ilden. Altså, det menneske, som ikke bærer god frugt, bliver dømt. Og folk de spurgte ham, hvad skal vi gøre? Jo, han sagde, den som har to sæt tøj, skal give det ene til dem, som ikke har noget. Den, som har mad, skal give noget til den, som ikke har noget. Skatteopkræverne, de spurgte os, hvad skal vi gøre? Han sagde, I skal lade være med at kræve mere skat op, end der er foreskrevet. Til soldaterne sagde han, I skal lade være med at plyndre. I skal lade jeres nøjes med jeres løn. Johannes var en, som i den grad levede sit budskab. Og så nu kom de til Jesus, så havde de brug for at finde ud af, hvem er Jesus? Og hvordan finder man ud af, hvem det er? Jo, man går med hjem, fordi der er ikke noget sted, hvor det er mere tydeligt, hvem vi er, end der, hvor vi bor. Det er nemlig over for vores allernærmeste, at det bliver afsløret, hvem vi i virkeligheden er. Der kan vi ikke skjule det. Der er vi klædt af. Over for vores ægtefælle, over for vores børn, over for vores familie, over for vores naboer. Så disciplerne, de stillede et helt centralt spørgsmål. Hvor bor du? Og hvad var Jesus svar? Kom og se. Det er altid Jesus svar. Kom og se. Hos Jesus, der er ikke noget, der er i det skjulte. Der er alt åbent. Han siger altid, kom, når der er nogen, der kommer til ham. Og han siger, kom og se. Du og jeg bliver inviteret til at komme og se. Og det er i virkeligheden sådan, det er stadigvæk med Jesus. Det er sådan, det er med Bibelen. Nu har jeg ofte med islam at gøre, ofte taler jeg med muslimer. Og spørgsmålet er jo, om det vidnesbyrd, vi har om Jesus, det er troværdigt, eller det ikke er troværdigt. Virkeligheden er jo, at det nytestamentlige vidnesbyrd om Jesus, det er ikke bare en god historie, men det er troværdigt, og det er historisk troværdigt. Vi har ikke noget historisk materiale fra oldtiden, der er så godt bevidnet som Jesu liv, Jesu død, hans korsfæstelse og selv hans opstandelse. Jesus siger, kom og se. Undersøg det. Det holder. Jesus er den, han siger, han er. Derfor var det vigtigt for disciplene. De skulle se, hvordan Jesus han boede. Og de kom med hjem, og der står, at de var hos Jesus den dag. Og se, nu er det her med at være lærling. Fordi Johannes han viser os noget, som de andre, der fortæller Jesu historie, Matthæus og Markus og Lukas, de siger mere tydeligt, men Johannes han viser os det. For se, den ene af de to disciple, det var Andreas. Det var ham, som var bror til Simon, som Jesus gav navnet Peter. Der er faktisk nogen, der mener, at den anden, som ikke bliver nævnt ved navn her, at det var Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet. Men det er en anden historie, det betyder ikke så meget for os her. Men hvad gør Andreas? Hvad er det første, Andreas gør? Jo, han tager med Jesus hjem, og han er hos Jesus den dag. Og hvad gør han så? Der står, først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Hvad var det, der skete? Jo, Andreas, han havde mødt Jesus. Og nu begyndte han at fortælle andre mennesker om Jesus. Matthæus, han fortæller det, hvor Jesus han kalder sine første disciple, så står der, at han sagde til dem, følg efter mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og Markus, han siger det samme. Johannes, han fortæller det ikke på den måde, men han viser det. Han viser, at det er det, der sker for et menneske, som begynder at følge Jesus. Han begynder med at fortælle andre mennesker om Jesus. Og Andreas, han begynder altså med dem, som er tættest på. Familie. Vi ser det længere nede, fordi lidt senere, så kalder Jesus Filip. Og det første, der sker for Filip, det er, at han ser Nathanael. Og så fortæller han det til Nathanael. Se, en disciple eller en lærling. Jeg kan bedre lige at bruge ordet lærling, fordi disciple er dels et fremmed ord på dansk, og når vi bruger det, så putter vi det lidt ind i den her kanaansprog, det her sprog, som vi er vant til at bruge her, når vi er her. Vi kan godt bruge ordet disciple også, når vi møder andre mennesker. Men det der med helt at få fat i, hvad det er, det betyder, det er lidt svært. Det er en elev, kan vi sige. Men når vi siger elev, så er det mere en, som modtager undervisning i et klasselokale. Men en lærling, det er noget andet. En mester og en lærling. Vi kan faktisk godt bruge ordet mester i dag. En tømrer, han har en mester. Han kan godt bruge ordet mester om ham, han arbejder for. Og så en lærling er jo en, som står i lære, og som skal lære og gøre det, hans mester gør, og blive lige så god som hans mester. Det er jo en lærling. Hvis du er tømrer, eller hvis du er frisør, eller hvis du er smed, jamen så er det et håndværk, og du skal lære at gøre det, din mester gør, og du skal blive lige så dygtig som din mester. Og kære venner, sådan er det at være disciple hos Jesus. En disciple af Jesus, en lærling hos Jesus, det er en, der først og fremmest kommer for at være sammen med Jesus. Lære at blive ligesom Jesus. Og gøre det, som Jesus gør. Jesus sagde, følg mig. Kom og vær sammen med mig. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Matthæus sagde, følg mig. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og når vi læser de sidste vers i Matthæus evangeliet, så er det missionsbefalingen, hvor Jesus netop siger til disciplene, nu skal I gå ud i verden og gøre mennesker til mine disciple. Jesus, han havde forandret dem og formet dem til at blive menneskefiskere. Johannes, han fortæller, at det er det, der sker. Og når vi går hen, længere hen i Johannes evangeliet, den sidste aften, inden Jesus han, bliver forrådt, så beder han en længere bøn, og der siger han til Gud, dem som du har givet mig, ligesom du har udsendt mig, sender jeg dem. Og den første dag, da Jesus var opstået fra graven og var sammen med disciplene om aftenen, så siger han, ligesom faderen har udsendt mig, sender jeg jer. Og så blæste han på dem og sagde, modtag Helligånden. Det at være lærling hos Jesus, det er at være sammen med Jesus. Blive sammen med Jesus, altså lære at blive ligesom Jesus. Og gøre det, Jesus gjorde. Der er to ting mere, som jeg vil understrege her, så skal jeg slutte. Se, Jesus han mødte så Peter, fordi Andreas tog jo Peter, sin bror, eller Simon, som han kaldtes der, med hen til Jesus, og så siger Jesus til ham, du er Simon, Johannes' søn. Der har vi jo den tredje Johannes her. Simon og Andreas' far. Men Jesus han siger, du skal kaldes Peter. Og Peter betyder klippe. Der er nogen, der tænker, Jesus han så potentialet i Peter. Og derfor så sagde han, du skal kaldes Peter. Jeg tror, det er noget helt andet, der taler om her. Det er ikke spørgsmål om, at Jesus han så potentialet i Peter. Sagen er den, at Jesus, han inden det blev til virkelighed, sagde, hvad Peter han skulle blive, og hvad han skulle gøre. Det var ikke et potentiale, som var i Peter. Det var noget, Jesus han gjorde i ham. Fordi Gud er i stand til at udruste mennesker, og han nævner det længe inden det sker. Abraham, hvad var det han hed, inden han kom til at hedde Abraham? Jo, han hed Abram. Og hvornår kom han til at hedde Abraham? Jo, det gjorde han jo, inden han fik Isak. Abraham, det betyder far til en mængde folk. Forestil jer lige Abraham der, gå hen og hilse på en. Nå, hvad hedder du? Jeg hedder Jens. Jeg hedder Abraham. Far til en mængde folk. Nå, hvor er din familie så hen? Der var ikke nogen familie, men Gud, han gav ham navnet, fordi han forudsagde, hvad der kom til at ske. Når vi ser på Peter og ser på hele hans tid som disciple, så var han den, der var rap i munden, og den, der altid var først. Nogle gange ramte han rigtigt, det var også nogle gange, han ramte ved siden af. Og til sidst, ja, så fornægtede han jo, at han kendte Jesus. Men Gud gjorde ham til en klippe i den første kirke, i den første kristne menighed, der var Peter en klippe. Sådan er Jesus. Hvis du spurgte nogle af de lærere, jeg havde, da jeg gik i skole, så ville de aldrig have forestillet, at jeg skulle både snakke swahili og tyrkisk. Jeg fik 5 i engelsk i gymnasiet, en dumpe karakter, og jeg kan huske, at vi gav min fransklærer blomster, fordi vores fransk blev ikke udtaget, så vi skulle til eksamen. Det var bedre at få overflyttet et 6-tal, end at skulle til eksamen i fransk. Det var så i øvrigt efter 13-skalaen, så det var... Men Gud, han har gjort noget og udrustet mig, uden at det lå i kortene, at det skulle blive sådan. Gud, han nævner det, inden det sker, og så sker det. Og så er der Nathanael. Filip, han går hen til Nathanael, da han ser ham, og så siger han, ham som Moses har skrevet om i loven, og profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Og så kommer han med til Jesus, og så siger Jesus, der er sandelig en israelit i hvem, der ikke er svig, altså en, som ikke snyder på vægten. En, der er ærlig. Jesus, han kendte Nathanaels hjerte, inden Nathanael vidste, hvem Jesus var. Og ikke bare så kendte han Nathanaels hjerte, men Jesus siger til ham, da han lige lidt overrasket over, han siger det, så siger han, hvor kender du mig fra? Så siger Jesus, inden Filip kaldte på dig, så jeg dig under figentræet. Forestil dig lige, Nathanael, hvor afsløret han er. Altså her møder han et menneske, som han aldrig har mødt før. Han ved både om, hvor han har været, og han kender hans hjerte. Kære venner, det er sådan Jesus er. Han kender os, inden vi kender ham. Alt ligger åbent for ham. Han er vores Herre og vores Gud. Og så siger han, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned. Det er en reference til Jakobs bøn i 1. Mosebog med Jakobs stigen. Men se, der er en væsentlig forskel. Og det er, at Jakob, han så en drøm. Han havde en drøm, og han så det. Jesus taler ikke om en drøm. Han siger, I skal se langt mere, for I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesønnen. Kære venner, sådan er det at følge Guds lam, som bærer verdens synd. Du er inviteret. Jesus siger, kom og se, og du vil få lov til at se himlen åben. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, vi takker dig, fordi du har sendt dit lam til at bære verdens synd, til at bære vores synd. Tak, at du har løst os fra skammen, for angsten, for skylden, for forbandelsen, som hænger over os, og som vi bare må sige til dig, at vi kender den alt, alt for godt i os selv. Og så har du inviteret os til at komme og være sammen med dig, til at være vores mester, så vi kan være lærlinge hos dig. Vi beder om, at du vil tage os under dine vinger, og lad os få lov til at vandre sammen. Og lad os være det, som du former os til at være, Jesus. Dit navn til ære og mennesker til gavn. Amen.